Salmus viginti et tres. Jehova pastor meus, non destituar, in pascui serbosis acubara me facet, ad aquas lenitere fluentes deducit me, animam meam restituit. Ducit me per vias justitiae propter nomen suum, etiam si ambulauro in vale umbrae mortis, non temebo malum. Quia tu mecum es, virga tua et pedem tuum, ipsa me consolantur. Parabis in conspectu meo, mensam coram persecutoribus meis, per unges oleo caput meum, calyx meus exuberant, utique bonum et clementia persequuntur me cunctis diebus vitae meae, et habitabo in domo Jehovae in longitudinem dierum.